Hvordan bliver en bog til? Det har Bodil Grue snakket med Holger og Tine Dahl om. Holger har skrevet bogen Kina en gang for et øjeblik siden, og Tine har været den grafiske tilrettelægger.
Jeg kunne egentlig godt tænke mig at snakke med jer om, hvordan bogen er blevet til en bog. Jeres Kina en gang for et øjeblik siden. Du rejste, Holger, i 80'erne.
Ja.
Var du der et par år,
ja,
som studerende. Det er jo længe siden, det er jo 30 år siden. Hvad fik dig til at synes, at nu ville du skrive en bog om Kina?
Altså jeg har jo været, igennem de 30 år har jeg været tilbage mange gange, og i takt med, at tiden er gået, er Kina blevet mere og mere, altså fylder Kina mere og mere i de europæiske medier. Og jeg har altid følt, at jeg havde en anden form for uafsluttet mellemværende med Kina, fordi det havde betydet utrolig meget for mig, da jeg var der først i 20'erne, som en sådan fantastisk oplevelse og en rigdom af sprog og kultur og sådan noget, som jeg blev meget fascineret af dengang. Og følte ligesom, at jeg blev nødt til at gøre. Det var ligesom en ting, jeg skulle skrive en bog på et tidspunkt. Men jeg har ikke rigtig været klar over, at det, hvornår det tidspunkt så var, kan man så sige. Men da vi så fik mulighed for at tage over hele familien i 2010, så var det på en eller anden måde, som om, at så var det klart, at da jeg kom hjem derfra, så var det ligesom om, nu var tiden der, kunne jeg mærke. Så kunne jeg pludselig finde ud af at formulere det, som jeg egentlig havde lyst til at sige, men som jeg havde haft svære ved at gøre før.
Men du fortæller jo meget om tiden fra dengang, du var der i begyndelsen af 80'erne. Havde du dagbøger, eller hvad byggede du på, da du så skulle til at skrive?
Altså, nu har jeg en god hukommelse af mig selv, men så altså, det gjorde et voldsomt indtryk på mig dengang. Så jeg plejer altid at sige, at jeg tror næsten ikke, jeg overdriver. Jeg plejer at sige, at jeg føler, at jeg kan huske hver eneste dag, jeg tilbragte i Kina i de 2 år, jeg var der som 20-22-årig. Så det var egentlig ikke svært. Det var ligesom bare at gå i gang med at skrive, så kom det hele ligesom bare tilbage til mig.
Du har slet ikke skrevet dagbog?
Nej. Faktisk ikke.
Eller taget billeder?
Altså billederne var sådan, at jeg har duer ikke selv til at tage billeder, så når jeg rejser, fordi jeg synes, det kommer imellem mig og oplevelsen. Så jeg har ikke selv haft nogen billeder. Men der var en af mine studiekammerater, en dansker, som var der dengang, som havde taget nogle fantastisk sjove billeder fra de der første i 80'erne. Dem har jeg så haft i kopi lige siden faktisk. Jeg kopierede hans billeder, da jeg kom hjem. Så derfor har det ligesom været mine sådan visuelle erindringer, har på en eller anden måde været hans billeder. Og så senere var jeg så heldig at møde Tine, som er utrolig god til at tage billeder. Og det vil sige, når vi rejser sammen, så er det altid Tine, der sørger for at dokumentere det vi laver.
Så der er mange billederne, der også er taget af dig, Tine.
Ja, det er det. Det er cirka, jeg tror, det er halvdelen af dem, der er i bogen, af nogen, jeg har taget.
Men vidste du, da du var i Kina, at du da skulle lave billeder til en bog?
Altså, ikke da vi første gang var i Kina sammen. Men det er jo mange år siden, der var jeg også studerende. Der vidste jeg jo ikke noget som helst, men vi havde det lidt i tankerne der sidste gang. Men vidste ikke, om det var noget, vi ville komme til ende med, men mere som en idé og noget, der kunne være sjovt at lave sammen. Ej, jeg har efterfølgende tænkt, hvis bare jeg havde vidst det nogle gange, jeg mangler lige et billede af et eller andet, hvis jeg lige kunne tage tilbage. Det vil jeg indrømme.
For så vidt startede projektet egentlig helt fra starten med at være en idé om et projekt, der var lige så meget billede som tekst. Altså den her idé med, at det var ligesom, hvad skal man sige, som arbejdstitel, eller hvad skal man sige, arbejdsbegreb, der havde man den her idé, at det skulle være ligesom en road movie på papir, kan man sige. Og det gjorde så også, at jeg ret tidligt kunne jeg så også mærke, at jeg ville jo ikke stille mig op og skrive en eller anden klog bog om politik eller økonomi, fordi det er der masser af mennesker, der ved meget mere om end mig. Men det, som jeg tænkte, jeg kunne skrive noget om, det er, som jeg også står på flapteksten, det er, hvordan Kina føles og føltes dengang. Og der blev det så også meget tydeligt, da jeg begyndte at skrive på det, at det kun gav mening, hvis det var meget konkret. Og så bliver det meget logisk, at så blev kapitlerne på en eller anden måde den her, at jeg bare har en enkelt ord, et enkelt ord, en enkelt ting, tog, mad. Og så er det ligesom det, man mediterer over i det kapitel, kan man sige.
Men det var ikke noget, du sådan behøvede jonglere særlig meget rundt med, hvad for nogle emner, der skulle være?
Det kom egentlig ret selvfølgeligt, altså, fordi det var ligesom de ting, jeg ret hurtigt synes jeg havde lyst til. Men altså det gode ved det var så, at altså først at forlaget var ligesom gået med på det, så har man jo den hjælp af en redaktør. Og det gør det jo også, kan man sige, så snakkede jeg med min redaktør omkring, og han siger så på et tidspunkt, kan du ikke skrive noget mere om det og det og det? Og så tænker man, nå jo, og så skriver jeg et kapitel om det. Så på den måde, men egentlig var det ret meget sådan set, som det var tænkt fra starten, sådan som det også er blevet.
Der er en indholdsfortegnelse, og den er egentlig meget sjov, fordi den er næsten sådan Peter Plys-agtig her, at der står, hvad der foregår i. Som du siger, så er der nogle overskrifter, ikke? Altså togene og Beijing og maden og cyklerne og busserne osv. Men så står der nedenunder for eksempel om cyklerne, landets uundværlige jernhest er nu en truet art. Bilerne overtager styringen. Om busserne står der, med døden som medpassager begiver man sig ud på landet i Kina. Hvem var det, der fandt på, at indholdsfortegnelsen skulle være sådan en?
Det tror jeg egentlig også bare kom. Altså, det havde jeg lyst til at altså lige knytte. Når den var ligesom blevet så minimalistisk, at den bare var et ord i bestemt flertalsform, cyklerne, busserne, togene, så synes jeg ligesom, at når man skulle have som indholdsfortegnelse, hvis det bare der var det, så stod det ene ord, og så et sidetal, så det synes jeg også ville være på en måde at være sådan lidt arrogant over for læseren. Så kunne man godt ligesom hjælpe dem lidt ind. Og på en eller anden måde har jeg altid godt kunne lide, da jeg var barn, og man læste de her kulørte romaner, sådan Jules Verne og sådan noget, at der stod jo også tit en lille indledning til kapitlet. Der stod så 12. kapitel, og så stod der så, hvor kaptajn Grants børn, du ved, hvad der nu er, de lavet. Og det har jeg godt kunne lide, den der, man ligesom stemmer forventningen en lille smule, ved at have den her korte intro til, hvad der nu kommer til at ske. Så jeg tror, det var egentlig derfor, at så synes jeg, det var logisk at skrive et par linjer mere til de enkelte titler der.
Bogen er jo sådan ret usædvanlig udstyret. Nu fortalte du, at I havde tænkt på, at det skulle være nærmest sådan en road movie-agtig bog. Og Tine, det er dig, der står som grafisk tilrettelægger. Hvorfor skulle det være dig, der skulle tilrettelægge den? Holger, er du ikke også selv grafisk designer?
Jo, men altså, vi havde lyst til, at det var et fælles projekt. Og så var der også noget med, at jeg havde nok mere lyst til her at koncentrere mig om at tage skrivehatten på. Så det passer mig egentlig helt fint, at det har været Tine, der har stået for det. Men altså selvfølgelig har vi jo også talt om det, kan man så sige. Men altså det er jo 100% Tines værk, det der den bog, der ligger, altså som den ser ud.
Hvordan greb du det så an, Tine?
Ja, hvad man kan sige, jeg havde jo en usædvanlig lejlighed til, kan man sige, at arbejde anderledes med den her bog, eller man kan sige på en måde arbejde sådan, som vi måske egentlig som grafikere altid drømmer om, at vi kunne arbejde med tingene, fordi jeg jo så kender forfatteren så godt, fordi jeg er gift med ham, og jeg har selv været med på nogle af de rejser til Kina, og selv har taget nogle af billederne, så vi har haft mulighed for ligesom og snakke jo meget mere sammen, end man normalt gør, og hvor det ofte er sådan, at man som grafiker får udleveret et færdigt manuskript, og man egentlig ikke har nogen nævneværdig kontakt med forfatteren, fordi det er kun forlaget, man har kontakt med, så har jeg jo her hele tiden kunne vende tilbage og spørge Holger, hvad mener du egentlig med det, der står i teksten, og vi har kunne snakke om billederne, og vi har kunne holde det, ligesom man kan sige, holde det hele flydende meget længere tid, inden tingene ligesom fik en fast form, sådan vi også har kunne justere undervejs, og det har været en fantastisk sjov oplevelse at kunne gøre det.
Hvordan har processen været? Altså, har den set anderledes ud, end den endte med at se ud?
Den har haft et lidt andet format, og den har set lidt anderledes ud, men den har ikke været sådan, den har ikke været færdig, da vi gik til forlaget. Der har jeg kun lavet et antal prøveopslag. Så som sådan er det, har de taget stilling til bogen på et grundlag, jeg havde lavet, og det har de sagt ja, og så har jeg derefter lavet bogen.
Men fortæl, hvordan bogen ser ud, fordi den er jo egentlig sådan ret usædvanlig. Nogle gange er der store billeder, nogle gange er der små billeder, og det er ikke fordi, det er sådan alle billederne er sådan nogle fantastiske fotografier. Det er sådan, hvordan er tankerne om at lave billedsiden?
Nej, altså man kan sige, det man sådan helt nøgternt kan sige, det vil sige, at vi havde et billedmateriale, og de er jo bare, det er jo faktisk bare feriebilleder, som er taget af mig og Holgers ven Karsten der, og det er jo ikke professionelle billeder. Man kan sige, så der kan være en masse ting, de ikke kan leve op til, hvis man skulle se på dem med en professionel fotografs øjne, men det, de måske kan, det er, at de måske kommer lidt mere ind under huden nogle steder, og tilsammen kan de vise rigtig mange forskellige sider af det kinesiske samfund og af kineserne. Så derfor synes jeg, at styrken ved det var faktisk mangfoldigheden og de mange billeder, og det er derfor, der er, kan man sige, rigtig mange billeder med i den.
Og det var jo også, altså det hører jo også ligesom med til det der koncept, vi havde fra starten, det her road movie koncept, at det var lidt, altså det gode, det er snapshots, det er rigtig, det er virkelig gode snapshots, men det er snapshots. Og det gjorde så også, at vi faktisk også lovede hinanden fra starten af, da vi gik i gang med at vælge billeder ud af det store materiale, at der skulle ikke være et eneste billede, som du kan finde i en normal rejse- eller turistbog. Så der er ingen billeder af den kinesiske mur. Der er lige lidt af Tiananmen, men det er så for noget med smokken, vi viser. Ellers er der stort set ingen billeder, som du finder i alle de hundredvis af bøger, der er lavet om Kina. Fordi dem findes der masser af meget dygtige fotografer, der har taget. Så det her, det er ligesom det, den kunne leve af, det var at være de her meget personlige billeder. Og på den måde passer de jo godt sammen med teksten, kan man sige.
Og så er de også sat sammen tit på en ret sjov måde. Mange små billeder ved siden af hinanden.
Ja, jo, jeg har siddet rigtig, rigtig meget med de der forskellige collager og sidder arbejdet med dels med, hvad for nogle billeder, jeg synes, der understøttede det, Holger skriver om nogle steder, hvor man ligesom ikke kan komme udenom. Der er et sted, hvor han skriver, at i Beijing var der bjerge af kinakål. Og det kan godt bare være sådan et udtryk, ikke også? Men så tænker jeg, at vi er nødt til at have det billede med, der simpelthen viser, at når han siger bjerge, så mener han faktisk bjerge, fordi det går helt op til taget af huset, de der bjerge af kinakål. Er ligesom at sige, så der var nogle billeder, der ligesom bare måtte med. Og så andre steder er det ikke så konkret, men mere måske stemningen i det, Holger skriver om. Jeg har prøvet at fange og... Så man kan sige, at jeg har arbejdet lidt på måske på to måder med billederne, dels ud fra sådan et indholdsmæssigt synspunkt med hvad jeg gerne vil, alle de forskellige ting jeg gerne vil vise, også ud fra min egen oplevelse og Holgers, men så også ud fra sådan nogle mere æstetiske, kan man sige, noget med hvilke billeder klæder hinanden, og nogle gange når man sætter to billeder sammen, så kan de blive til endnu mere, eller og hvis de ikke kan lide hinanden på en eller anden måde, så kan de ligesom ødelægge det hele, og så bliver det bare, så ligner det bare, det sådan er kastet på med en skovl, altså, og det er sådan noget, man sidder og pusler rundt med, og det har jeg også brugt lang tid på. En ting man måske kunne sige om som jeg har tænkt på, i hvert fald når jeg har arbejdet med bogen, det er det der med, at det ikke så meget er en coffee table book, men vi ligesom har snakket om, at det der i bedste fald, så vil vi gerne give folk den oplevelse, både i ord og i billeder, sådan lidt med, hey, prøv at hoppe med på toget og komme en tur til Kina. Og grunden til, at jeg har brugt de her farvede felter og egentlig også har mange mindre billeder, er ligesom om, at billederne også hele tiden er omkring teksten, og ikke så meget sådan som måske i sådan en flot coffee table book, hvor man har en side billeder, og så har man, eller tekst på den ene side, og så har man et meget flot foto på den anden side, men hvor de lever et lidt mere adskilt liv, at så vil jeg gerne have tingene sådan flettet lidt mere sammen. Og det bruger jeg så både de farvede felter til, som jeg har billedtekster i, men det er også derfor, at jeg har de mange små billeder tit, fordi de så ligesom indrammer, når man ser opslagene, så indrammer billederne eller omkranser på forskellige måder Holgers tekst.
Og en af de store fordele har jo så også været, at layouteren har kunnet bede forfatteren om at korte i teksten, hvis der lige var en hovedunge, der voldte problemer. Hvis vi havde sådan en enkelt linje, der var irriterende, fordi den bare ville, den ikke ville væk, så har jeg jo altid kunnet gå ind og sige, så kunne jeg formulere det lidt om, og så skrive noget lidt andet, så vi kunne få det til at passe. Og det har jo så det har været en stor fordel i færdiggørelsen, må jeg sige.
Og hovedunge i det her sprog, det er sådan noget, der er lidt til over.
Ja, det er sådan, hvis en enkelt linje løber med rundt og starter så pludselig en side, så den stopper, den starter med en halv linje, så det er ikke rart. Så den skal man helst væk med.
Din sådan egen oplevelser fylder jo på en måde en del, og på en måde så er du alligevel sådan ikke særlig privat. Altså for eksempel, du fortæller, at du gik på Kunstakademiet, men du fortæller egentlig ikke, hvad du lavede der. Hvordan fandt du sådan den der balance mellem, og hvor meget du skulle fortælle om dig selv?
Altså, jeg tror egentlig også, at det faldt ret naturligt, at da jeg først en gang havde sagt til mig selv, at jeg skal ikke prøve at gøre mig klogere, end jeg er ved at skrive sådan en anden opstyltet analyse af Kinas historiske udvikling, så blev jeg næsten nødt til at sige, at okay, det jeg skal skrive, det skal være personligt. Men omvendt, så synes jeg jo også, at man lynhurtigt, hvis det bliver for privat, så kommer du ind i noget, som jo kun er sjovt at læse for din nærmeste familie. Så derfor vil jeg egentlig godt holde det en lille smule adskilt, sådan jeg jo egentlig bliver. Altså, det er selvfølgelig mig selv og mine oplevelser, men jeg ret hurtigt får den der afstand til det, at det vigtige, det er det, der sker, og så det at så fortælle om, hvorfor at det, der sker, er interessant, fordi kineserne gør eller tænker på den og den måde, så man så får en anden historie, fordi jeg har aldrig haft lyst til at skrive sådan en anden personlig udkrængende beretning om, hvad jeg personligt tænkte ved at gå i skole, eller hvad det var, jeg gjorde.
Så det er helt bevidst, du har holdt det udenfor, hvad du egentlig lavede?
Altså, jeg synes selvfølgelig, det er relevant i forhold til, der er et kapitel om kunsten, hvor jeg så snakker omkring nogle af de samtaler, jeg har haft med kunstnere og professorer der på kunstskolen. Men derudover synes jeg ikke, det er relevant, fordi så bliver det måske bare så privat, at det begynder at blive banalt på en måde. Ikke?
Forsiden, hvordan er det også dig, Tine, der har?
Ja, det er det. Det er, vi var ude og sejle et sted, hvor så gjorde vi holdt, og det regnede, og det regnede. Og så tog jeg et billede af sådan en regndråbe, der sidder på kanten af et tag, og hvis man kigger rigtig godt efter, så er der også sådan et lille bitte fireben herude i siden. Og det er lidt ligesom det der med, at selvom man kan sige, at det er et meget stille billede, så er det også næsten, kan man sige, et pressefoto, for lige om lidt, så er både regndråben dryppet ned, og det lille fireben er væk. Og så er situationen ligesom et andet, så det er så ligesom sådan en fastfrysning lige af et øjeblik. Det er jo Holger, der har arbejdet med undertitlen, og så på en eller anden måde var det lidt det der med både at noget kan være for længe siden, eller for et øjeblik siden, men også lige øjeblikket lige nu.
Så hvad kom først, billedet eller titlen?
Måske fandt jeg billedet først, tror jeg faktisk, og så kom titlen, så har undertitlen været ude i en del forskellige ture og været væk og været nogle andre også i dialog med redaktøren, men så endte så med at gå tilbage til den oprindelige der. Så jeg tror faktisk, det var billedet, der kom først.
Og så Kina med rødt, selvfølgelig.
Ja, det bliver det nødt til at være. Det er ligesom farven. Der var jo også et dialog med forlaget mange gange, sagde, jamen, den skal da hedde noget andet. Og på en eller anden måde, så blev den jo bare, det kunne den ikke. Den blev nødt til at hedde med store bogstaver Kina. Og så var den så hed noget andet nedenunder. Vi prøvede at finde på noget andet, den kunne hedde. Og det kunne den bare ikke. Så på en eller anden måde var det givet.
Så måske et eller andet med forsiden, kan man også sige, at det billede måske, altså ved at det ikke forestiller et eller andet, at man ser ikke en glad kineser med et eller andet, eller muren eller noget, men det kunne, man kan godt, hvis man har rejst i Kina, kende de der tagsten, der ligger, selvom de er uskarpe i baggrunden. Man kan godt måske se, hvor man er henne af i verden, men den skal egentlig altså måske give lyst til at åbne bogen og se noget mere, sådan at den egentlig ikke afslører alt for meget, men at man så skulle få lyst til at se bogen, også på grund af billedet.
Nu har vi ikke snakket så meget om indholdet i bogen. Der er måske en ting, som jeg synes, det kunne være sjovt, hvis du alligevel fortalte noget om, og det er det med den kinesiske kunst, fordi du nu selv har faktisk studeret kunsthistorie og kinesisk kunsthistorie. Og nu er de kinesiske billeder dukket op i Vesten. Nogle af dem.
Ja, jeg har passet meget på og synes, det lykkedes næsten at ikke komme til at lyde sådan om, at jeg sådan lidt er bare en hvid eller en lidt småsur mand, der synes, det hele var bedre i de gamle dage. Fordi selvfølgelig er der jo en fantastisk fascination af den forandring, Kina sker, og det er også spændende, det der sker nu. Og der er jo også noget enormt spændende ved, at kinesiske kunstnere får mere kontakt og mere frihed, og så dermed begynder pludselig at arbejde i som del af den globale kunstverden. Og der er der også nogle enormt spændende ting i det, når de møder, ligesom når de møder, hvordan arbejder en kinesisk kunstner så, når han pludselig møder europæisk kunst. Men de første af de moderne kinesiske malere, da de dukkede op i midt-90'erne eller sådan noget lignende, der var man jo utrolig fascineret af, at pludselig kunne vi forstå, hvad det var, kineserne malede, fordi at de der andre normale kalligrafibilleder eller landskabsmalerierne, dem er der jo folk måske, der har syntes var pæne, men det har været lidt over i sådan en kategori, sådan noget tehandlerkunst, at man har ikke helt kunnet trænge ind i forskellen på godt og skidt, hvis ikke man faktisk havde været og studeret det i lang tid. Og så pludselig kunne vi forstå, hvad det var. Og det vil sige, så fik de her unge kinesiske kunstnere fik en fantastisk bevågenhed, og pludselig var det bare ligesom dagens tilbud på alle kunstmuseer i verden. Og folk var helt vilde med dem, og det er jo desværre, at der føler jeg lidt, at det der stærke kommercielle gen, som kineserne også har, det er på en eller anden måde trådt i stedet for ønsket om at fortsætte med at uddybe, hvad skal man sige, til rent det kunstneriske. Og det vil sige, nu er det virker som om mange af de unge kinesiske kunstnere, de bare har opdaget, at det er en hurtig vej til penge. At hvis man er en mærkelig kinesisk kunstner med et mærkeligt navn, så kan man finde en anden, altså finde en signaturstil, som man kan arbejde i, og så vil man ret hurtigt kunne etablere sig som endnu en spændende, ny, mærkelig kinesisk kunstner. Og det er lidt som kapitlet, så handler lidt om at sige, at det er den der, ligesom den der sådan kommercialisering af det der, ikke har noget imod, at kunst er en vare, det er slet ikke det, men at det er bare ligesom nogle gange den måden altså, at det sker på, synes jeg nogle gange er lidt synd.
Du studerede også den traditionelle kinesiske kunst, da du var der.
Ja.
Hvad er det karakteristiske ved den?
Altså det er jo sådan, det er jo noget, man kan bruge meget lang tid på at studere, men det, der fascinerede mig, var jo egentlig fra starten af kalligrafien, fordi det her med, at de her ting, der lignede sådan tegninger af Jackson Pollock eller sådan noget lignende, at det pludselig, at det også kunne betyde noget, det synes jeg var så utroligt fascinerende. Og så har jeg altid været glad for selv at tegne, og den der idé om det her helt rene, at du havde det sorte tusch og det hvide papir, og med det kunne du lave den her enorme rigdom af gråtoner, som de så arbejdede med i det klassiske landskabsmaleri. Det var sådan noget, som jeg var meget fascineret af, jeg synes var enormt interessant. Og så er det jo klart, at i takt med, at jeg så lærte mere og mere om det, så kan man sige, det der er det mest, måske som er det mest interessante ved den måde, klassisk kinesisk kunst fungerer på, det er jo, at en kinesisk kunstkender kan egentlig vurdere et billedes kvalitet helt uafhængigt af motivet. Fordi det er også lidt af ligesom at spille musik. Så når kinesiske malerkender står og ser på et billede, så står de og kommenterer strøgene. Ligesom du kan kommentere den måde, en bestemt stykke musik spilles på, som en teknisk øvelse, og siger, har han gjort det ordentligt, de strøg der, de er sgu ikke helt i orden lige på det her. Og det bliver sådan en skæg, egentlig helt løsrevet fra motivet. Selvfølgelig spiller motivet også en rolle, men det bliver bare tit næsten bare som en slags allegori, altså så har det et eller andet motiv, ikke at den ensomme eneboer højt op på sit bjerg. De to ting er ikke sammenkædet på samme måde, som de er i europæisk kunst. Det var sådan noget, man som jeg kan sige, som jeg lærte af at være der, som jeg ikke vidste, da jeg startede med at interessere mig for det.
Har du lært selv at lave kalligrafi og tegne
sådan? Jeg har prøvet, men altså, det er helt ufatteligt svært. Ja. Det skal man altså have gjort hele sit liv for at blive god til det, tror jeg. Man skal starte som helt lille.
Det er noget med, at det er først, når man er omkring de 70, man er udlært, ja. Skriver du.
Ja. Ja, det var det, at det, jeg altid sagde på akademiet, når man snakkede om malere, og der så var en maler, der var måske 45, og havde udstillet noget, så sagde de gamle professorer, ja, han er en ung maler, siger de så. Og så spurgte man jo lidt til det, når man siger, at jeg var selv 20, og siger, hvad mener du med, at han er en ung maler? Jo, han er jo kun 45. Det var jo ikke noget. Og så var det, de sagde, at det var først, når man var over 70, så kunne jeg så håbe om, egentlig, at jeg kunne komme med noget nyt. Altså, det var ligesom noget, man gjorde til sidst. Brugte hele sit liv på at blive god til at beherske det de gamle kunne. Og så kunne man så måske, hvis man var heldig, lægge en lille smule på til sidst.
Det er også sjovt, det du skriver om museet i Beijing, at mange af mesterværkerne er kopier.
Ja, og det har været sådan helt almindeligt, at altså, nogle af kopierne er jo så faktisk lavet af malere, der selv i eget navn også er store malere. De har bare kopieret et ældre værk, og så siger man, jamen det er jo så Wang Weis kopi af et eller andet ældre værk, eller sådan noget lignende. Men mange af dem er jo bare anonyme ting, som er, fordi at netop når man har det her forhold til, altså, til kunsten, at det egentlig er en teknisk disciplin, så lige så vel som mange pianister kan spille et stykke af Mozart, så kan mange malere også male det billede, altså sådan groft sagt, selvfølgelig med modifikationer. Men det er ikke noget, der fascinerer kineserne. Altså, autenticitet er jo aldrig, det interesserer jo ikke kineserne overhovedet, ligesom det interesserer os.
Der er stadig meget, man ikke forstår af kineserne, ja. Eller har du det sådan?
Jo, bestemt. Altså, det er der virkelig. Men jeg håber jo så, at bogen kan hjælpe i hvert fald til at pege nogen i retning af at forstå lidt mere, fordi netop at alt det, vi får at læse i avisen i dag, det er jo, at vi skal være så bange, fordi de bare kommer og spiser os alle sammen. Ikke? Altså, så håber jeg at kunne forklare lidt om, hvordan det også er.
Kender I nogen kinesere her, som I har vist bogen?
Nej, ikke den færdige bog. Altså Carsten, som har taget billederne, havde vist, han har to kolleger, som kommer fra Kina. Altså Carsten har taget de gamle billeder der. Ikke? Og han fortalte mig, at de synes, at den var god. Og den sagde mere om Kina, end mange af de andre bøger, de havde læst. Så det tog jeg og sagde, jamen okay, så kunne de godt kende sig selv. Det var dejligt jo, trods alt.
Kina, engang for et øjeblik siden, er udkommet på forlaget People's Press.